Azad bəy, yəni ümumiyyətlə bu deyilənlərdən çıxış eləyərək ki, bu əsgərlər daim psixoloji təzyiq altındadılar və s. Belə demək olarmı ki, kütləvi psixoz var?
Kütləvi psixoz yəqin ki, düzgün deyil termin kimi istifadə eləmək, amma kütləvi psixoloji hazırlıqsız sözsüz ki, var. Hər bir cavan kişi orduya hazırlaşmalıdır. Amma təəssüflə qeyd eləməliyik ki, hərbiçinin psixoloji hazırlığı 3 etapdan ibarətdir və onun birinci etapı hələm də əskərlikdən əvvəl başlamalıdır. Mülki həyatda, məktəbdə və hərbi komissarlıqlar çağırışçıları əvvəlcədən və cəmiyyət cavan oğlanları əskərliyə hazırlatmalıdırlar. Təəssüflə bu birinci, birinci etap, psixoloji hazırlığın birinci etapı keçməyən cavan oğlan əskərliyə gedəndə birbaşa ikinci və üçüncü etapı keçə bilməz. Və təəssüflə də qeyd eləməliyik ki, o qədər də silahlı qüvvələrimizdə peşəkar psixoloq və çağırışçı ilə məşğul olan adam da yoxdur. Və adətən öz vəzifəyə...
Bəli, əvvəllər hətta zampolitlər var idi, onları da ləğv edilər.
Onları da ləğv elədilər, ancaq deməli, briqada səviyyəsində, belə deyək də, tərbiyə üzrə komandir mavini vəzifəsi qalıb. Və öz vəzifə borclarını hansısa, belə deyək də, çavuşların boyuna atan zabitlər, sözsüz ki, nəticədə biz o cidavşina deyilən fenomenlə rastlaşırıq və o get-gedə çoxalır və faktiki psixoloji hazırlıqla silahlı qüvvələrdə məşğul olan nə qurum var, nə belə insanlar var. Və nəticədə biz belə bir hadisələrlə və mən hesab edirəm ki, təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, heç kim garantiya vermir ki, bu hadisə axırıncıdır.
İlkin Babayev yazır, hesab edirəm, əsas məsələ budur ki, əskərə gəlir mənbəyə kimi baxılır. Kambriqlər əskərləri incitməkdə, məqsədləri onların valideynlərindən pul almaqdır. Əsas səbəb budur, bizim yüksək zabit heyəti əskərə gəlir mənbəyə kimi baxır. Hərbi hissə komandirləri də kimlərəsə nə isə verir. Bu baş verən şeylər də səbəb rüşvətdir, açıq danışın. Hüseyin Məmmədov yazır, mən müasir ordumuz haqqında, psixoloji vəziyyət haqqında dəfələrlə qeydlərimdə yazmışam. Bu çox böyük problemdir, nə qədər ki zabitlərimiz savadsız və sovet psixologiyası ilə təhsil alacaqlarsa, bir o qədər də belə problemlər olacaq. Nə qədər ki zabitlər əskərləri söyüşlə idarə edəcək, bir o qədər zabitlərlə zabitlərə əskərin nifrəti olacaq. Mənəviyyatçə sındırılmış əskərlər sabah hansı cəsarətlə düşmən qarşısında duracaq, bunu Hüseyin bəy Məmmədov yazır. Və Azadlıq Radiosunun efirində orduda psixoloji durum müzakirəsidir. Qonaqlarımız psixoloq Azad Sazadə və bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Azad bəy, siz özünüz orduda olmuşsunuzmu?
Bəli.
Və siz özünüz qarşılaşmışsınızmı bunlardan, bu problemlərlə?
Mən deməli, orduda faktiki müharibə gedən illərdə oldum, zabit kimi 92-95-ci ildə. Sözsüz ki, o vaxtı orduda mühit biraz ayrı cür idi və cidavşina halları ilə rastlaşmırdıq, sadəcə ona görə ki, real müharibə gedirdi və ordunun böyük hissəsi könüllərdən ibarət idi və adətən hətta o könüllərdən ibarət dəstələri sonra çağırışçılarla, cavan çağırışçılarla böyüdürdülər, batalyon formasına çevrəndə də döyüşə gedəndə o könüllər çalışırdı 18 yaşlı uşaqları özləri ilə döyüşə götürməmək, hazırlaşdırırdılar və s. Müharibə gedən vaxtı biraz ünsiyyət ayrı cür idi, amma o vaxtda da periodik belə deyək döyüşən uşaqlarla təzə gələn zabitlərin arasında konfliktlər yarana bilərdi və bəzən yaranırdı. Amma bu formada, indiki irgənc formada sözsüz ki, yox idi. Burada SMS-də biraz korrupsiyadan danışdılar və faktiki, belə deyək, o SMS-in arxasında yəqin ki, hansısa həqiqət var. Sadəcə yaddan çıxartmayaq ki, Ordu cəmiyyətin bir hissəsidir və cəmiyyətdə olan xəstəliklər hansısa formada orduda da və bəzən daha geniş formada özünü biruzə verər və sözsüz ki, o SMS-in müəllifi ilə mən hardasa razılaşıram.
Amma mümkündürmü ki, yəni siz psixoloq olaraq hansısa, yəni indi ordudan sonra sizə müraciət edənlər varmı? Və bu məsləhətlər məsləhət nə görərdiniz? Ordudan övladı ordudan qayıtmış və yaxud orduya getməli olan valideynlərə məsləhətləriniz nə olardı?
Ordudan qayıdan müraciət edən o qədər də çox deyil, sadəcə belə deyək də canlarını qurtarıblar və hesab edirlər, çalışırlar o hadisələri yaddan çıxartsınlar. Tək-tük hallarda arada real nevrotik hallar yaranır və orada müalicə tələb olunur, hə, müraciət olur. Sözsüz ki, ilk növbədə biz başa düşməliyik ki, gəncləri hazırlatmaq lazımdır orduya və söhbət belə deyildi, bu problemi gənclərin boynuna yox, mən hesab edirəm ki, hər bir valideyn uşağını göndəribsə əskərliyə, öz nəzarətini, onun haqqı var, nəzarət tələb eləmək onun haqqı var, hərbi hissiyə daxil olmaq onun haqqı var, komandirdən nə isə soruşmaq, tələb eləmək, öyrənmək, nəyi yeyirlər, nə geyiniblər və s. Və bu haqqı vaxtı ilə yüksək səviyyədə Azərbaycan rəhbərliyi sənədlərə qol çəkib Avropa Şurasına daxil olarkən öz boynuna o öhdəliyi götürüb ki, vətəndaş nəzarəti silahlı qüvvələrin üstündə olmalıdır və valideynlər həmin vətəndaş nəzarəti yaratmalıdırlar və keçirməlidirlər.
Amma Azad bəy, yəni sual sırf bu travmalarla üzləşmiş Azərbaycan gənclərinin valideynlərinə və yaxud özlərinə hansı məsləhət verərdiniz bununla bağlı idi? Yəni ki, bu cür travma keçirəndən sonra o adamlar nə etməlidirlər? Yəni xüsusi müalicəmi keçməlidirlər və yaxud xüsusi...
Deməli, konkret götürsək ki, psixoloji travma keçirən insanı maksimal danışdırmaq lazımdır. Onu qulaq asmaq lazımdır. Eyni əhvalatı bu dəfələrlə danışmalıdır. Açıqlamalıdır. Heç olmasa yaxın valideynə, atasına, anasına, qardaşına və s. Dəfələrlə eyni psixozədə daşıyan məlumatı eyni formada danışmaqla biz istər-istəməz onu bir qədər sadələşdiririk özümüz üçün və o bizdən elə bir problem kimi yox, sadəcə bir mənfi bir hadisə kimi qalır. Yox, biz onu açıqlayıb danışmırıqsa, daxildə özümüz dərd kimi saxlayırıq, sözsüz ki, o travma bizi daxildən dağıdıb incidə bilər. Qulluq vaxtı travma keçirdibsə və valideynlərə deyibsə, sözsüz ki, valideynlər özlərini təcili hərbi hissiyyət çatdırmalılar və necə də olsa məsələni araşdırmalılar. Bəzi məqamlarda uşaqlar belə deyək də obyektiv reaksiya verməyə də bilər və obyektiv reaksiya olmayanda biz belə nəticələr əldə edə bilərik.
Dinləyici var xəttdə, bir qədər sonra prodüserimiz xəbər verir ki, rabitə alınmadı və bir qədər sonra dinləyicini dinləyərik. İndi daha bir sual var, imzasız bir dinləyici yazır ki, ordumuzda baş verən bu neqativ hadisələrə prezidentimiz görəsən nə vaxt öz mövqeyini bildirəcək? Mən bilmirəm bu sualın cavabını.
Mən də bilmirəm.
Siz də bilmirsiniz bu sualın cavabını. Dinləyici ilə rabitə yaradılıb. Eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən özüm bu könüllü tələbə özünü müdafiə dəstələrinin tərkibində 90-cı ildə Azərbaycanın Ermənistana yaxın kəndlərində olmuşam.
Sonra adınızı 90, da deyərdiniz.
Adım Vidadıdır. 92-ci ildə ilk Azərbaycan ordusu yarananda da orduda yenə könüllü olaraq getmişəm. Azərbaycan ordusunda da qulluq eləmişəm. Ondan əvvəl də 2 il Sovet ordusunda qulluq eləmişəm. Amma bu günləri mənim də övladım var. Mənim indi övladı olmayan atalara, analara paxıllığım gəlir. Bunu demək istəyirəm birinci. İkincisi də onu demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan ordusunda hər yerdə vəziyyət yaxşı olsa, heç kim rüşvət vermək fikrinə düşüb oğlunu yaxşı yerə saldırmaq istəməz. Bu pis vəziyyət də olmalıdır ki, cəmaatın həvəsi olsun rüşvət verməyə. Bu onun üçün. Bunlar hamısı onun üçün. Heç kim orada da vəziyyəti düzətməyəcək. Ki, hamı rüşvət verməyə həvəsi olsun. Fikrim budur.
Təşəkkür edirəm, Fidat müəllim.
Mənim yadıma bir müqayisə istəyirəm eləyəm. 92-ci ildən, bu 92-ci il bir neçə dəfə hallandı söhbətdə. 92-ci ildə bizim Laçında olan batalyonda mən olmuşdum mart ayında. O axşam orada qalası olduq və gecə atışma başladı. Atışma zamanı gənc əskərlər, demək Laçın rayonundan orduya çağırılmış gənclər gəldilər komandirlərin üstünə ki, bəs komandir bizi göndər ora. Orada atışma başlayıb biz deyirik gedək vuruşaq. O böyük nəslindən gənc nəslin münasibətinə aid istəyirəm müqayisə eləyəm. Onda komandirlər dedilər ki, oğul sən hələ gözlə, biz gedək, biz öldürərlər, sonra siz gələrsiniz. Biz ölsək, sonra siz gələrsiniz. Hələlik biz vuruşuruq, siz burada baxın, öyrənin. Baxın, belə münasibət gənclərlə yaşlılarda o vaxt idi. İndi isə gənclər yaşlıları öldürür, sonra da özlərini öldürür. Azərbaycan ordusu 92-ci ildən bu günə qədər bu yolu keçdi. Əskər komandirinə nifrət eləyir. Əskər komandirini hətta öldürür. Əskər komandirinə rüşvət verir, evə buraxılması üçün, nə bilim, başqa şeylər üçün və ondan sonra əskər o komandirə hörmət eləyərmi? Müharibə başlasa o komandirin irəli əmrini yerinə yetirərmi? Mənim çox böyük şübhələrim var.
Və belə
bir müqayisə keçirmək istəyərdim. Bayaq Sovet ordusu ilə müqayisə eləyirdim. Mənim ayrı bir fakt yadıma düşdü. Məşhur Rus ordusu ilə müqayisə etmək istəyirəm. 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda müharibənin axırında yada sal söz. Rus ordusunda əskərlər başlamışdı zabitlərin güllələməyə. Bəlkə belə də bir paralel keçirdə və onu bu təhlükəni görək və bu başdan başlayaq hansısa tədbirləri görməyə. Çünki nə ilə o nəticələndi, hər hamımız üçün aydındır. Məşhur Rus ordusunda minlərlə Rus zabitlərin, özdə peşəkar Rus zabitlərin gülləliyib öldürmüşdülər.
Və yenə də söhbət ordunun müdafiə qabiliyyətli olub-olmaması üzərinə gətirib çıxarır. Yəni, həm dinləyicilərin şərhləri belədir, həm sizin fikirləriniz də gəlib sonunda ona gətirib çıxarır. Və yəni, nə qədər bizi sonra vətənpərvər olmamaqda günahlandırmazlar ki, bu mövzuda söhbət etdiyimiz üçün?
Mən hesab edirəm ki, vətənpərvərlik oddu alovlu qışqırıb bağırmaq deyil. Vətənpərvərlik iş görməkdir vətən üçün. Və bugün ordunun başında duran adamlar, ordu ilə təlim keçirən adamların işlərinin nəticəsi budur. Adamlar bir-birini öldürür. Yəni, onların gördüyü işin nəticəsində əskər komandiri öldürür, sonra da özünü vurur. O yüzden də elə qışqırmaq axşama qədər ki, mən vətənpərvərəm, mən vətənpərvərəm, mənim yadıma başqa bir şey düşdü. 90-cı illərdə bir konsert dəstəsi ilə biz getmişdik Almaniyaya, konsert verməli idik. Orada bizim dəstənin içində məşhur bir aktyorumuz da var idi, indi rəhmətlik olub, onun üçün adını çəkmirəm. Azərbaycan haqqında şeir oxumalı idi. Biz məşq zamanında Berlinin ən böyük salonlarından birində məşq gedir, aktyor da səhnədə Azərbaycan haqqında bir oddu alovlu bir şeir oxuyur. Salonun musiqi rəhbəri Alman soruşdu bizdən ki, bəs o adam nə haqda orada elə qışqırır səhnədə? Biz dedik ki, vətən haqqında şeir oxuyur. Vətənpərvərlik ruhu ilə olan bir şeir oxuyur. Adam bizə nədirsə yaxşıdır. 30-cu illərdə bizdə də belə şeirlər oxuyardılar.
30-cu illərin Almaniyası.
Hə. Yəni ki, qışqırmaq, bağırmaq vətənpərvərlik deyil hələ. İş görmək lazımdır və təkrar edirəm, ordumuzun təəssüf ki, gördüyü işin nəticəsi bu, bugün.
Mən Cavanşur Quliyevi bir bəstəkar kimi sözsüz ki, çoxdan tanıyıram, amma şəxsən tanış oldu müharibə başlayanda və biz o illərdə də yaxında olduq, dost olduq və haralarda biz ondan olmuşuq, biri təkcə o bilir və mən bilirəm. Və sözə deyirəm ki, yaşımıza baxmayaraq, yəqin ki, əlini keçmişdi də ikimizlə.
Bəli.
Sabah müharibə başlasa, yəqin ki, Cavanşırla mən öz vətənpərvərliyimizi sübut edə bilərik. Obrilərdən danışmıram, amma mənlə Cavanşır haqqında mən arxayınam.
Dəfələrlə müsahibələr də demişəm ki, tək ki başlasın müharibə, gedib alacam əlimə silahı, mən də gedəcəm. Buraxsalar da, buraxmasalar da gedəcəm. Çünki mənim ermənilərlə öz hesabım var.